tere tulemast kuulama järjekordset pühapäevitajate raamatuklubi osa. Mina olen Maret Kivirand ning tänases episoodis lahkame armsate saatekülalistega Alar Ojastu raamatut Ratsionaalne emotsionaalsus. Kuna tegemist on juhtimisraamatuga, mille põhisõnumiks on see, et pehmetest tegudest tulevad tugevad tulemused, siis kes oleksid paremad külalised tänases saates kui mitte personalispetsialistid ja tiimijuhid, kes seisavad ettevõtetes just nende nii nimetatud pehmete väärtuste ja oma heade inimeste eest. Minuga on täna liitunud Katrin Järvemets.
Tere!
Ja Kaia Liiv.
Tere, tere!
Mis siin ikka pikalt venitada, asume kohe asja juurde. Alar Ojastu on oma raamatus välja toonud juhtimise neli arenguastet. Punane ehk vägivaldne juhtimine, mille puhul on tegemist primitiivse juhtimismeetodiga ammustest aegadest, kui inimesed koondusid hõimujuhi alla ning ellujäämine sõltus sellest, kui karm ja tugev sa oled. Pruun ehk formaalne juhtimine, mis vabastas suure hulga inimesi otseselt ellujäämisele suunatud tegevusest ning mille tõttu said tekkida uut tüüpi valitsejad, administraatorid, preestrid, sõjaväelased ja käsitöölised. Orange ehk saavutuste keske juhtimine ehk ajastu, kus õige vastus ei peitu mitte selle inimese peas, kellel on võim, vaid vastusele on lähemal selle küsimusega igapäevaselt tegelevad uurijad ja eksperdid. Ning roheline ehk ratsionaalselt emotsionaalne juhtimine, kus rõhutakse väärtustele, heaolule ning sellele, et väärtustades oma töötajad panustab su töötaja sinu ettevõttesse rohkem, kui oskad arvata. Mina ise töötan ühes mitmetest Eesti startupidest ning vastutan personali valdkonna eest ning meie töötame tugevalt igapäevaselt selle nimel, et väärtustada oma inimesi. Sellest tulenevalt oleme rohelise juhtimistiiliga ettevõtte. Meie töötajaskond on rohkem nagu perekond kui lihtsalt kolleegid. Aga selleks, et saatekuulajad saaksid tänaste külalistega rohkem tuttavamaks, kuidas oleks, kui te tutvustaksite samuti end ning kirjeldaksite, kuidas teie ettevõttes praegu lood on, kas rõhutakse teil juba inimeste hoidmisele ja väärtuste baasil juhtimisele või on teil veel sinna veidi maad minna?
Jaa, no Katrin alustab siis, et aitäh Maret väga ilusa sissejuhatuse eest teemasse. Mina töötan ühes pangas, teenuse keskuses ja minu arvates meil on küll täiesti roheline juhtimislaad. Väärtused on põimitud igapäevasesse töösse nii juhtidel kui ka spetsialistidel. Pöörame heaolule palju tähelepanu ning iga kvartal viiakse läbi heaolu küsitlusi ja siis mõõdame ja analüüsime, võrdleme ja proovime kogu aeg ikka paremaks ja paremaks saada.
Ja Kaia võtab siis sõna üle. Mul on ka väga siiras rõõm meie raamatuklubis osaleda ja sellise huvitava raamatut koos analüüsida. Mina töötan müügiettevõttes, mis müüb ehitus- ja kaevandusmasinaid üle Baltikumi. Ettevõtte kuulub suurde rahvusvahelisse korporatsiooni, kuid selle keskne juhtimine toimub meie lõunanaabrite Poola firma vahendusel. Meil on ettevõttes välja töötatud missioon ja visioon, samuti väärtused, aga ütleme nii, et nende juurutamine ja töötajate nii viimisega tuleb veel veidi vaeva näha.
Nagu kuulajad on mõistnud, siis meil on erinevate taustadega inimesed siin. Kui mina seda raamatut lugesin, siis mind puudutas just heaolu peatükk. Kuna ma ise olen õppinud matemaatika informaatika õpetajaks, siis see hariduse teema ning tugevuste baasil juhtimine puudutaski mind kõige rohkem. Nagu ka Alar välja tõi, siis suurim valupunkt praeguses maailmas on see, et õppima ei minda seda, milleks inimesel on eeldused ja mille vastu tal on huvi, vaid seda, mis tõotab head palka. Üsna karm reaalsus, nagu ka see, et kui õpilane toob koju tunnistuse, millel on muidu küll viied reas, kuid üks kolm, siis miski pärast keskendutakse hoopiski sellele, et kuidas sa nüüd selle kolme said, mitte sellele, et oi kui tubli nii palju viisi reas.
Mina võin siin kohal ühe toreda näitekoha tuua, et lugesin raamatut ja viisin selle kohe ka praktikasse. Sellisel tavapärasel nädala sees toimuval perekondlikul õhtusöögil selgitasin siis lastele, et mida uut ma olen siis teada saanud sellest oma loetud raamatust. Nimelt, et vanemad kipuvad liiga palju tähelepanu pöörama laste C-dele ja E-dele, mitte A-dele ja B-dele, mis nad tegelikult koju toovad. Et tänasel päeval lapsevaneme jaoks on ju nii lihtsaks tehtud see, et E-kool on iga hetk sul nähtav, avatav ja õpetajad panevad sinna väga kiiresti hinded ka sisse. Ja ütlesin, et ma edaspidi olen siis tublim ja pööran suuremat tähelepanu nende kiitmisele heade tulemuste ja hinnete eest, et ma ei võta neid lihtsalt iseenesest mõistetavana. ja selle peale loomulikult läksid minu mõlema teismelise lapse silmad särama ja vaatasin, et sealt on nüüd midagi tulemas. Ja selle peale siis noorem 13-aastane julges küsida, et emme, kas ma vene keelt ei peagi enam õppima? Et see oli minu jaoks päris tore tõlgendusviis laste poolt. Aga no ütleme, et oma lapsepõlvest ka kindlasti on paljudel meeles ja tegelikult ka selline vanem generatsioon, et ka oma ämma poolt ma olen kuulnud oma lastelaste suunas öeldavat, et toh, mis sinu tunnistus on nii igav, et seal on ainult ühte sorti numbrid, et mida selle üldsegi vaadata, et siin ei olegi nagu midagi mõtet rääkidagi sel teemal. Selline suhtumine või üritada tunnustada last, et see kindlasti ei mõju lapsele motiveerivalt.
Ja üsna sama seis oli ka minu perekonnas, et kui mina tulin veerandi lõpus sellise viie treas tunnistusega koju, siis vaadati, et issand, siin ei ole ju mitte midagi vaadata, see on ikka nii igav lihtsalt. Ja kui siin on mõni neli hüppas sisse mõnel veerandil, siis ikka küsiti, et no kuidas siis nüüd niimoodi läks, et kas siis ei oleks saanud natukenegi rohkem pingutada, et see viis ikkagi sinna ritta tuleks, et ta tean omast käest, et liiga motiveerivalt see ei mõjunud. Aga sellest samast hinnete teemast saab kohe suunduda ka tegelikult selleni, et Talar mainis ka raamatus, et juhtima peaks tugevustele põhinedes. Ehk kui inimene on milleski hea ja tal tulevad mingid kindlad ülesanded lihtsalt välja, siis järelikult loodus tahab, et me nende asjadega tegeleksime. Nagu Albert Einsteingi on öelnud, et iga inimene on geniaalne. Kui hinnata kala tema võimekuse kaudu ronida puu otsa, siis elab kala kogu elu selles tundes, et ta on saamatu ja läbi kukkunud. Minu mõte siit oli see, et kui sul on hea inimene tööl, kelle töö tulemus pole nii hea, kui sa ootad või kelle motivatsioon pole enam nii kõrgel kui varem, siis tasuks üle vaadata töötaja ülesanded. Ei tasu oma töötajatele sisendada tunnet, et nad on saamatud ja läbi kukkunud, kuna ülesanded, mida nad igapäevaselt teevad, tekitavad neile sama tunda nagu sellele kalale, kes peavad puu otsa ronima. Nüüd, kui mina olen oma kõige olulisema teema raamatus ära rääkinud, siis tahaksin teada, et millised teemad teid veel raamatus kõnetasid või mis mõtted on teil seoses antud raamatuga?
Ma võin rääkida siis sellest teemast, mis mind ka kõnetas, kuigi neid oli palju, aga ma tooks välja ühe siis sellise teema, kus autor räägib inimestest ja jagab nad oma suhtumise poolest laias laastus kolme gruppi. Milles siis esimesed on pühendunud töötajad. Nad on oma töös entusiastlikud ja kirglikud. Nad keskenduvad kõrge kvaliteedi loomisele iga päev. Nende innovaatilisus viib organisatsiooni järjepidevalt edasi. Nad hakkavad töökoha vahetamisele mõtlema alles siis, kui kõrvalt pakutakse 20%-list töötasu tõusu. Teine grupp on mitte pühendunud. Need töötajaid pole kerge märgata. Nad teevad etteantud töö ära, aga ilma kiire, pühendumise ja särata. Nad liiguvad kõik lihtsamalt järgmisel töökohale. Kui on parem pakkumine, siis väidetavalt vaid 5%-lise palgatõusust tulenevalt on nad nõus oma ettevõtted kohe vahetama, sest neid ei hoia sellel ametikohal miski kinni. Viimaseks grupiks on aktiivselt vastutöötavad inimesed. Need töötajad on kõige madalama pühendumisega. Töötavad on pidevalt justkui millegi vastu ja mõjuvad meeskonnal justkui energiavampiirina. Muret tekitav on vast see, et autor väidab, et ligi 50% eestlasi kuulub aktiivselt vastutöötavate inimeste hulka. See ei ole tööandja jaoks just hea sõnum, sest väidetavalt nii pühendunud, kui on töötaja, on ka selle ettevõtte klient. Ma usun, et juhid peaks sellest tegema omad järeldused ja aktiivselt töötajate pühendumisega tegelema, sest pühendanud töötajad aitavad hoida ja olevat klienti, kui ka aitavad meelitada juurde uusi kliente. Samas on oluline, et ka juht ise on pühendunud ja näitab seda teistele välja, sest Gallupi kohaselt lausa 70% töötajate pühendumisest sõltub nende juhist. Seega on juhil väga oluline roll selles, kuidas käitub tema meeskond. Sellise emotsionaalse teemaga nagu pühendamine on väga ratsionaalne ettevõttes tegeleda.
Katri, mis on sinu mõtted raamatu lugemise järgselt?
Jaa, no minul oli esimene mõte see koha, et tegelikult kõik juhid peaksid seda raamatut lugema, sest et seal on absoluutselt kõikidele midagi, mida nad ise saavad kõigepealt ise endas vaadata ja siis mõeldakse selle peal, mida nad oma tööst paremini teevad. Ja kindlasti ma arvan, et kõige rohkem vast võidaksid üldsegi nii-öelda uued värsked juhid, kes on just tööga alustanud ja kes mõtlevad, et kuidas nii-öelda vundamenti laduda ja millele tähelepanu pöörata. Et siin see kogu raamat annab kokku see hea raamistiku, et kuidas ehitada üldse üles iimikultuuri ja millele tähelepanu pöörata, et miks need väärtused on olulised. Tihti peal on just ütleme, sellest koolitustel ja tiimiüritustel just see, et oi, meil on väärtused, missioon on ja na, aga ei räägita just sellel pool, et miks need tähtsad on. Et siis siin raamatus saab kuhjaga just seda teoreetilist poolt, et nagu miks peaks sellele just tähelepanu pöörama. Just sama see, mis Kaia ütles, et see ratsionaalne tegelemine emotsioonidega. Et see on just see võti. Mulle tegelikult väga meeldis ka see, et Alari on nagu selline uhhuu wannabe, kes on kuskil raba saarel istudes saanud mingi välgatuse, vaid ikkagi on kõik nagu ütleme argumenteeritud, et tal on need kallupid ja faktid ja kõik jutud on nagu olemas. Sellest ta muidugi on juba überäge tegelane muidugi, aga lihtsalt mulle väga meeldib see, et ta on kombineerinud oma teadmised ka ütleme teadusliku faktidega, sest noh, kui mõelda seda ütleme diski analüüse, mis iganes selline inimtüüpe, siis igal ühele peaks leidma miskit, miks ta sind usub, sest noh, sellised teaduspõhisemad inimesed koha arvavad, et issand jumal, et sellest leelotamise juttu tuleb uksest ja aknast, et hoiame kättest, kallistame puid ja küll kõik läheb paremaks, aga Alar ikkagi põhjendab. Et sellised mõtted olid minul seoses selle raamatuga, kui ma esimesed nii-öelda kommentaarid endast kohe välja paiskan.
Ja ma olen absoluutselt nõus sinu mõttega, et puude kallistajaid ja uhuutajaid tundub olevat hästi palju, et see Alari meetod kõike statistikaga tõestada mõjub juhtidele kindlasti paremini. Mul kohe meenus selle peale üks mõtteke, mis ma veel siit raamatus lugesin, et selle väärtuste ja visiooni ja missiooni juures, et kui sa pidevalt ei tegele nendega ja ei selgita inimestele, miks need on olulised, millised on teie ettevõtte väärtus, mis teie ettevõtte nii-öelda see sisemine, miks on üleüldse, siis muutus sellest, et me oleme nii äge punt ja kõik on hästi äge ja meile meelib koos käia ja koos teha, et sellest saab väga kiirelt, et see mõtteviis, et me jälle mingis suvalises ettevõttes. See muutus tekib siis, kui ettevõtte kasvab suuremaks tuntavad. See selline ühine tiimitunnetus, see kipub kaduma, kui sellega pidevalt ei tegeleta. Veel toodi selles raamatus välja ja üsna otsekoheselt pean mainima, et inimeste heaolu ei ole mingi pehme jura. Ta on tõestatud, kui üks tiimiliige tunneb kõrget heaolu, siis terve tiimises võib tõusta heaolu 20%-lise tõenäosusega samamoodi kõrgemale tasemele. Ja sama suuringus tuli ka välja, et kui juht tunneb kõrget heaolu, siis mõjutab see alluvate kõrget heaolu 15%-lise tõenäosusega. Ehk siis statistikast tulenevalt võiks öelda, et kõik saab alguse sellest tööst, mida juht teadlikult ise endaga igapäevaselt teeb, ehk siis vana hea ütlus, kala mädaneb siiski peast. Et mul on kohe oma kogemus siia tuua. Minu üks värsketest kolleegidest umbes pärast 3-4 nädalat meie juures töötamist avaldas, et meie juures on nii mõnus töötada, kuna eelmises töökohas oli olnud selline juht, kes teadlikult palkas võimalikult madala kompetentsiga inimesi, võimalikult madala palgaga ning sellest tulenevalt kõik ettevõttes teadsid, et kõik varastavad sealt ettevõttes midagi. Selleks, et oleks heaolu maksimaalne, peab inimene saama kõrge hinde panna vähemalt 5 heaolu valdkonnas. Nendeks 5 valdkonnaks on elumõte, seal hulgas töömõtte. Ehk siis see, kas see inimesele meeldib, mis ta teeb ja kas ta on motiveeritud. Sotsiaalsus, tunne, et inimesel on elus armastavad ja toetavad suhted. Kolmandaks valdkonnaks on finantsolukord. Inimese oskus korraldada raha asju, mille tulemusena stress langeb ja turvatunne tõuseb. Neljandaks valdkonnaks on füüsis. Ehk siis kui hea on inimese tervis, kas tal on piisavalt energiat. Ning viiendaks valdkonnaks on välja toodud elukoht. Turvatunne ja uhkus oma elukeskkonna üle on tõestatud, et kui inimesel on ainult üks heaolu valdkond kõrge tasemega, näiteks füüsis, versus see, et kõik eelmainitud 5 heaolu valdkond on kõrgelt hinnatud, siis viimases gruppis olevad isikud võtavad 41% vähem haiguspäevi, 36% suurema tõenäosusega taastub nende produktiivsus haiguse järel, neil on 65% vähem tööõnnetusi ja nad otsivad 81% väiksema tõenäosusega uut töökohta. See on päris huvitav statistika ja päris üllatav minu jaoks mõnes mõttes, et ma ei oleks osanud isegi selliseid protsente oodata. Aga mis on teie nägemus heaolust ettevõttes ja miks see teie arust on vajalik? Et miks peab just ettevõtte ja tööandja selle heaolu taseme eest ka seisma, mitte ainult töötaja ise?
Ma jäin kohe mõttest, sa tulistad, et fakte nagu luua varrest, eks ole, aga ei väga jah, mõtlema panev, et kuidas ikkagi kogu inimene on ikkagi tervik, et seal Alar raamatuskoolid, et rohelise tasandi juhid just mõtlevad ja saavad aru, et ka elu on seotud sellega, mis sa tööld, et kuidas sa tööl nagu suudad keskenduda ja mis su töötulemused on, et see on ka see meie Y-põlvkonna teema tänases päevas, et nemad ju on rohkem sellele fokuseeritud ka igast muude uuringute põhjal, et palk ei ole kõige tähtsam, et on näiteks missioon ja pühendus ja kõik need on hoopis nende jaoks tähtsamad ja samuti nende jaoks väga oluline see, et eraelu ja tööelu oleks heas tasakaalus. Et noh, näiteks ennem korona aega räägiti sellest kui imest, et issand jumal mõtle seal, ma ei tea, ürituses või selles firmas on niimoodi, et ta käib keset päevad trennis, et saab püha jumal, et mõtle, kuidas nüüd läheb ja teeb. Aga tänases päevas, kui korona on, et kus on tööaeg, mis on tööaeg ja siis on nagu vahepeal on ka muid asjad, et teed siin vahepeal paned pesud pesu ja võtad nõud pesust ja siis oled koosolekul edasi, sa kuulad kogu aeg. Aga see on juba tänases päevas nagu normaalne ja sellest ongi väga oluline minu mõelest ikkagi mõista, et kui inimesel on näiteks vaja päeval lapsega ära käia, siis juht ei tohiks hakata seal küsima, et kuule saada mulle, ma ei tea, tõend või aeg, et kus sa selle kirja panid ja näita mulle ja palju mitu minutit sa ära olid ja vaatad sa kõik need tagasi teed ja et selles suhtes, kui inimene ikkagi saab ilma stressita mõelda, et issand, et nii tore, et juht toetab, mida saab aru, et mulle või lapsega ära käima, käin ära ja ma panustan ja siis ma pühendun, et selline minu mõistes selline, ütleme, hea olek enamuses ikkagi tasub ära, et kui sa oled empaatiline ja hea oma töötajaga, siis ta vastab sulle samamoodi ja kindlasti ka panustab rohkem, näiteks kui on vaja tööl mingi ekstra samm teha, ekstra panus anda ja kui juhina ma olen näiteks pöördunud inimeste poole, et nii, et teeme täna nii, et kõik anname endast nagu 20% lisaks, siis tulemus on see, et tuleb 40% lisaks. Minul nagu sellised mõtted ja kogemus. Ja see mul ka väga meeldis see Maret, mis sa ütlesid, et see kala mädaneb peast. Ja kas mitte Alar ka ei kirjutanud raamatus seda, et üldse nagu heaolu parandada, siis peab tippjuhtkond seda toetama. Ja minu arust EBS-is ka Irene on sellest palju rääkinud, et tuleb ära müüa tippjuhile ideed ja siis tuleb toetus ja siis saab ka teha kõik need plaanid teoks. Mul on nii selgelt meeles need G4S-i näited, et ma arvan, teil ka kindlasti. Kaia, kuidas sul?
Ja Irene on meile tõesti väga head õpetussõnad kaasa andnud ja ütleme nii, et tema sõnum on ka ju kaugemale, et ka Alari raamatus oli G4S-i näited sisse toodud, mis oli ja, väga tore ja ära. Ja ondi, tegelikult oli selline äratundmisrõõm, on ja et me ju teame seda, me ju oleme otse allikast kuulnud täpselt seda, neid projekte, mida ta ellu viis G4S-is ja kui ilusti ja kui hästi need vastu võeti töötajate poolt. Ja mida on ka, et just, et ega tippjuhtkond oli see, kus ta hakkas oma ideed maha müüma ja nemad peavad kaasa tulema ja kuidas teil üldsegi seda ideid maha müüa ja kui hästi sa pead seda tegema ja kui sa teed selle selgeks ja tippjuhtkond sinuga ühest paadist, siis tegelikult ainult mine ja tee ja pauguta piltlikult. Aga mis ma nagu hea alustan rääkida, et jah, ma olen täiesti Katriniga nõus, et inimene on tervik. Ja tõesti see viis heaolu valdkonda, tegelikult nad peaks olema kõik nii-öelda tasakaalus ja kui need on tasakaalus, siis on ka inimene tulemuslik ja saab oma tööga hästi hakkama, saab eraelu hästi hakkama ja see on väga oluline. Mis on tõesti nüüd viimane aasta meile tegelikult ju kõigile näidanud, et see kellast kellani töölkäimine, kontoris istumine on tegelikult ajalugu, mis mõnda aega tagasi tundus, et ebareaalne, et sükkane asi võib toimuda, et keegi teeb kodus tööd. Ja vahepeal käib jooksmas või käib ka lapsega kuskil arsti juures või on vaja koolis käia arenguvestus, et iga kord, kui sul ei vaja kuskile minna, sa tundsid nagu piinlikust, et ma pean kontorist ära minema. Nüüd sa tegelikult käid ära ja tuled tagasi. Keegi selles mõttes või halvasti selle peale ei vaata, aga sa ise tunnetad seda, et sa oled natukene oma käikudes vabam, et sul ei panda seda halba pilku peale, et noh, sina nüüd käid, sul on lapsed, et mina ei saa käia, mina pean ainult tööd tegema. Et selline aksepteerimine on muutunud. Samas on see, et ei saa öelda, et inimesed muutuks sellepärast laisemaks, et nad teeksid siis vähem. Et ma arvan, et inimestel just see kohuse tunne selle võrra on tekkinud rohkem, et ma teengi seda tööd, et kui enne tõusti üles, tehti oma hommikused toimetused, et minna tööle, pesti juuksed, värviti huuled ära, et ilus välja näha, et siis nüüd on hommikul tegelikult tõustakse üles, tehakse oma hommikukohvid, istud arvuti ja hakkad tööle. Eks tegelikult sõltuvalt inimese elukohasse võib-olla võidad päevas 1,5 tundi sõiduaega, mis minu puhul tegelikult vastab tõele. Arvestades ka ummikuid asju. Ehk siis tegelikult selle aja ma olen kodus ju produktiivsem ja samas, kui vähegi võimalik, sa panedki õhtul kell 5 omal arvuti kinni ja siis sa oledki kodus ja sa oledki olemas ja sa oledki pere jaoks olemas. Et noh, siin on muidugi tuleb see oskus välja, et sa oskad ennast välja lülitada sellest töökeskkonnast, et mis võib mõnede inimeste puhul või ametikohtade puhul ka nagu keerulisemaks minna. Et siin tuleb see balanss leida hästi kiiresti, et ei tekiks neid vaimse tervise hädasid. Kui inimene on rahulolev, peegeldub see välja tööandjale ja sellest tulevad ka paremad tulemused.
Väga head mõtted. Kohe panite minu mõtte ka veidike rohkem töötama, et mul siin ka tuli paar näitekest vähe, et kui sai just räägitud sellest, et ega tööd siis vähem ei hakata tegema, et jah, et see nii kui tuli 13. märts 2020 tuli eri olukord kõik kodudes järgnevaks teadmata perioodiks, siis mina võin öelda, et mina hakkasin palju rohkem tööd tegema kui kontoris olles, sest et hommikul ei olnud vaja puulivärvidega riidesse panna ega kuhugi liikuda, ärkasid ikka samal ajal, tegid kohe arvuti lahti, olid seal arvuti taga senikaua, kuni vaatasid, et oih, kell on 8 õhtul hoopiski, siis panid selle arvuti käest ära, et selline reaalsustaju kadus ära ja nagu sa ütlesid ka, et siis sellega tuleb tegeleda nende piiride paika panemisega absoluutselt. Ja Katrin jutub peale, et jah, mina ütleks tõesti, et juhtimine käib ikka läbi tegude, mitte sõnade baasil. Et kui juht ise eeskuju ees ei näita oma tegudega, siis ega tegelikult tema töötajad järgi ei tule ka. Ning selle osas, mida te mõlemad mainisite, et kuidas ikka töölt ära käia keset päeva jooksmas või lapsega arsti juures või mis iganes selline eraeluline asjaajamine, et kui ma alustasin ühes veidikene traditsioonilisema juhtimistiiliga organisatsioonis 8 aastat tagasi tööd, siis ütleme, et sealt mul oli ikka väga imelik ära minna, keset päeva ära käia, et oli ikka tunne, et peab käima igatpidi vabandamas, et oi, ma nüüd käin ära ja ma siis hiljem teen neid tunde ikkagi järgi. Ja kui ma liikusin järgmisesse töökohta, siis see ümber harjumine, et kodukontorit võid ikka teha vahepeal, see on täiesti tervitatav ja et päeval on okei ära käia, et see ümber harjumine oli ikka üsna keeruline alguses, olles tulnud sellisest traditsioonilisest organisatsioonist, plus siis minu vanemad on veel ikkagi nõukogude aegsed inimesed, kes siis treenisid sisse seda suupidada edasi teenida metoodikat tööalaselt. Et siis sellise pehmemaid väärtuseid hindavasse ettevõttesse tööle minemise ümber harjumine võttis ikka aega. Seal ma töötasin 5 aastat ja praeguses ettevõttes ma ei tunne ennast üldse halvasti, kui ma otsustan keset päeva trenni minna või ma ütlen, et teate, ma täna tööle ei tule nii-öelda, ei tee klappi lahti, et mul on vaja tegeleda oma mentaalse tervisega või et teate, ma tegin rohkem tunde üle eile, kui ma oleks pidanud ja noh, ma lihtsalt võtan vabaks, et keegi ei vaata viltu ja kõik on hästi aksepteerivad, aga see on see sama teema, et see võtab veidikene aega lihtsalt see ümber kujundamine, sellise töökultuuri ümber kujundamine.
Ja nii ta on. Ja samas üks asi, mis mul tekis selle mõte, et kui sa rääkid, et ongi see sama, et sa tunned, et sa võid ära minna, et ei ole nagu sellest küsimustki enam, vaid see ongi see päris tunne, et sa tead ja see on okei ja sa võid ära minna, et mis sellise tunde juurutamine on kohati nagu keeruline. Et see ongi see, et kuidas nagu mõõta seda, et kui oluline on, ma ei tea, isiklik heaolu organisatsioonile või kuidas seda ise endaks nagu ära selgitada, kui sul tuleb küsitlus, et kas sa tunned, et sinust hoolitakse, sinu heaolu on oluline. Aga siis sellised näited ongi just nagu hea mõõdupuu, et aru saamaks, et tõest, et mul on juhiga nii hea usalduslik suhe, samuti töökaaslastega, et mul ongi mõni päev teinud rohkem, teine päev teinud vähem ja ei ole mingit susservusterit suitsunurgas või noh, ma ei tea, tänapäeval on virtuaalses suitsunurgas, et issand jumal, nüüd ta läks varem ära, ma vaatsin, et pani seal Skype'is, pani lefti on ju kell 4, aga meil on tööpäev 5. Sellised asjad just tulevadki siis välja, kui sa saadki aru, et sinult päriselt hoolitakse, et ei ole mikromanageerimist ja samas kui tööga kõik on nagu tehtud, siis pole mingit probleemi. Kõik hakkab peast, ehk juhist, et kuidas suhted on, mis kultuur on loodud ja kuidas töötate nii see sõnum viidud on.
Ma mõtlesin, et ma teen ühe teema laienduse natuke siia juurde, et me räägime praegu kontorinimestest, kes tegelikult saavad töötada oma kodukontoris väga sama võrdselt, kui nad enne töötasid kontorites. Aga tegelikult on ju ka suur hulk inimesi, kes ei ole võimalik töötada kodus, ehk nad peavad töötama objektil. On see pood, on see töökoda, on see autopesula, no mis iganes, et siis selles protsessis peab kindlasti mõtlema ka nende inimeste peale, et juhil peab olema aega tegeleda ka nendega, et no, aru saada, et ei oleks ebavõrdset olukorda, just kui, et keegi saab kodus töötada, aga mina pean igapäev ikkagi sõitma see poolteist tundi edasi tagasi oma töökohta ja tagasi. Eks siis siin tulebki see juhi roll ja tema eeskuju ja suhtumine oma töötajatesse välja ja nende inimeste heaoluga tegelikult peab ka juht tegelema igapäevaselt.
Absoluutselt. Mul korra tekis veel siin üks mõttelõngak, et selles muutuvas maailmas, kui sa oled väga kohusetundlik inimene, siis seda keset päeva aega maha võtta, see on ikkagi päris keeruline. Et mul on endal näide töö juures, kuidas üks kolleeg kirjutab isegi, et ma lähen 15 minutiks koeraga jalutama. Et inimesed teaksid, et teda ei ole sel hetkel kontoris, sellepärast, et äkki ta ei vasta muidu. Tegemist on väga kohusetundliku inimesega lihtsalt. See mõttelaadi muutus, see tuleb ikka üsna raskelt, aga õnneks me astume sinna poole jõudsalt.
Samas võtame, kas just nagu koosulge minu silmist on väga avatud inimene, ta jagab nagu, et selles on ka plusspunktid olla. Teil on mõnus juba avatud keskkond, teil on psühholoogiline, ütleme, siuke avatus, et saab nagu avada öelda, et võibolla, ma ei tea, teine ei tahaks, et sa tead, et sul koergi on või mis iganes, aga siis ongi nunnu, et mul on endal ka üks poist tiimis, meeste rahvasvabandust, kellel on koer ja vahel näiteks tiimi koosukel, ta käib koeragi alutama, siis ta näitab meile koera, siis me vaatame koera ja saadame tal tervisi. Et selles suhtes väga, väga nunnu, et ka inimesed avavad ennast ja see loob jälleks sellist tugevamat tiimitunnetust.
Absoluutselt. Meil on meie suhtlusprogrammis isegi loodud üks kanal Personal Moments, kuhu on inimesed oodatud ükskõik milliseid eraelulisi toredaid asju kirjutama kogu tiimile. Nagu ma ütlesin, et siis meie oleme pigem nagu selline perekond rohkem kui lihtsalt kolleegid. Aga nagu sai mainitud enne, et inimeste heaolu ei ole mingi pehme jura, siis tegelikult ei ole ka see väärtuste järgi juhtimine mingi emotsionaalne trendi asi, vaid hoopiski miski, millel on täiesti ratsionaalsed uuringutest tõestatud tagajärjed. Ning see väike faktike võib siin tulla nüüd kuulajatele üllatusena, kuid murranguline uurimus sel teemal pärineb tegelikult juba 1992. aastast, mis on ju peaaegu juba 30 aastat tagasi ja meie räägime praegu hetkel aastal 2021. Eestis sellest, et peaksime selliste väärtusepõhist juhtimist rohkem tegema ja olema emotsionaalselt rohkem investeeritud oma töötajatesse. Tegelikult on juba ajaline vahe päris sugev. Lisaks sellele ei raamatus toodud ka mõned toredad näited ettevõtetes, kus on see roheline juhtimistiil juba kasutusel. Et millised näited teile kõige enam seal silma jäid või olid südamelähedased?
Oi, kas mina võin esimesena rääkida?
Ja,
nii tore. Ja, et minu jaoks oli müstika laegas avanes selle raamatuga veel ühes aspektis. Minu lemmik restoran aastad olnud Rataskaevu 16 ja just teenindse tõttu. See on täiesti müstiline, kuidas see koht nagu tõmbab ja see, kuidas mind seal teenindata, et selline keem on nagu õhus ja säreleb, et see on nagu nii äge. No, ma ei ole toidu osas üldse mingi ekspert, mina söön silmadega, naudin kõike. Tunnen maitset ja igast asju, aga ikkagi ma ei ole mingi kurmaan, et minu jaoks nagu absoluutselt ei oma vahet, mitte kalamar ja tera seal on ja kui külmalt need hoitud on või kuidas ta on, et mina naudin just seda emotsiooni, seda hetke seal. Ja mulle väga meeldib see suhtus, mis, kuidas minu pool alati seal pöördutakse ja kuidas see on. Ja nüüd sain teada, et selle taga on kõik Alar. Kui sinna tuled uued töötajad tööle, siis Alar 2 päeva koolitab neid. Et istutab neile, nagu ise ütles, peenelt sellise seemne sisse ja edasi on siis selle juhi roll seda töötajate seemet edasi kasvatada. Ka näiteks inimeste värbamisel nad vaatavad tugevaid külgi, see on see rohelise juhtimise peamine osa ja selgitatakse, et viiakse inimesele seemne sisse, et teenindaja missioon on muuta maailm paremaks. Ehk siis seda, et on tahavad anda endast parimad, et külastajal oleks võimalikult meeldiv emotsioon ja kogemus selle kohaga. Ja mis mul väga veel meeldis on see, et iga nädal nad süvendatult kohe kasvatavad meeskonna tunnet. Nad teevad erinevaid sellised koolitusi, jagamisi, arendatakse enda isiksusi, et iga hommik näiteks töötajad kogunevad kokku, enne kui uksed lahti tehakse, jagatakse oma vahel infot, et noh, mis on hingel, kas on midagi, mis takistab siin tööd tegemas ja tuletavad taaskord meelda, teenindamine on privileeg, võimalus olla siis kellegi teenistus ja kellegi päev siis nagu paremaks teha. Ja see koha omanik Rain, kes siis nendega juht on, et tema on ka siis ühtlasi nende nii-öelda selline coach, treener, kes need siis arendab, et tema korraldab ka hommiku ülikooli, kus on siis erinevates valdkondades erinevad inimesed, kes sinna tulevad rääkima, et üldse nagu avardada inimeste silmaringi ja mõttemaailm, et neil on seal käinud kohal sellised kurud nagu Ville, Jehe, Peep Vain ja Epp Kärsin. Seda teenust, kus suures nad ei paku seal, ma võin kohe kinnitada, aga ikkagi, ma olen ka jälginud Facebooki lehte, et kui teil on vähegi aega kallid kuulatajad, minge palun Rataskaevu 16 Facebooki lehele ja lugege need postitud, mida nad on südames kirjutanud oma töötajate kohta, et kui neil on sünnipäevad või lihtsalt kui nüüd siin koronal kinni on, et nad kirjutavad nii ilusasti, et ma olen nagu päris siirelt kohe lõpuks mõnikord isegi pisarad poetanud, sest need lähevad nii hinge. Kui keegi mulle sellise ilusa, ma ei tea, jutukse kirjutaks, siis ma vist raamiks selle ära ja paneks endale seinale. Aga see näitabki seda müstilist keemet, mis neil on. Kõik need pildid ja asjad, need ei ole poseeritud. Need ongi lihtsalt niimoodi. Ja kui sa saab koha peal, oled sa tajud seda, et kui tulevad seal need üksteise järjest sinu käest küsimus, kuidas sul on ja kuidas nii ja naa, et ma soovitan seda teiste kolmand, siis ausalt seal nagu tõesti naudin neid tunde, mis ma saan koos nendega veeta, et nagu tunnen osa kohe nende perest. Et, no nüüd ma läksin jälle väga emotsionaalseks ära, aga...
Ma tegin kohe Facebooki selle peale lahti ja hakkasin
kohe lugema. Kas sa läksid sinna lehele ka või tegin
võtugi,
lihtsalt Facebooki lahti?
Võtugi.
Võtsin siit laigi ära juba ja hakkad järgideks.
Just. Ja täpselt on siin 19. märtsi postitus, kus on tehtud persoonilugu Reiost ja tõesti. Loen ja imestan ja mõtlen, et keegi võiks minus ka nii ilusti kirjutada. Teeb tõesti seest soojaks.
No nii emotsionaalne lugu, aga no, ma püüan ka jätkata, et see raamatus toodi näiteid erinevatest firmadest nii Eestist kui rahvusvahelisest ettevõtetest, kus on siukseid päris hulle julgustükke tehtud. Aga ma pigem ikkagi räägiks Eesti firmast, sest ma tundsin, et mul on nagu sellega, mitte selle konkreetse firmaga rääkida, aga oma lugu ja oma paraleelne näide sinna juurde. Et ma räägiks võibolla sellest firmast Helmes ja see tema teekonnas siis oransis mõttemudeliga ettevõttes roheliseks. Ja see toimus aastal 2010-2011, cirka siis juba 10 aastat tagasi. Kui senine oli nende suundolt selline projektipõhine, siis liiguti hoopiski suhtepõhisele lahendusele. Liiguti kliendiga edasi, mitte enam ühe projektipõhiselt. Ja Helmese juhtkond tegi selle otsuse väga jõuliselt, vaatamata sellele, et head ja andekad spetsialistid otsustasid siis ettevõttest lahkuda, kes olid harjunud projektipõhiselt tegelema. Üks projekt algas, teine lõppes, et liiguti järgmise peale edasi, aga siis läks ta suhtepõhiseks ja kliendipõhiseks. Kui tagantjärgi nüüd vaadata ja autorit kouskuda, et siis see on selline tulemus kindlasti vilja kannud, sest ettevõttest me teame tänase päevani palju ja ainult head. Ja ta on laienenud ka Eestist väljast poole, Skandinaaviasse ja suurtematesse riikidesse Euroopas. Nii et see on nagu väga tubli. Ja ma mõtlen, et ma siin kohal tooks näite, kus oli minu ühest eelmisest ettevõttest, kus astuti ka samme, et oransist juhtimistiilist minna üle rohelisele juhtimistiilile. Võetigi kokku grupp ettevõttetöötajaid erinevatest valdkondadest, erineva haridustasemega ja erinevatest siis positsioonidel ja pandi kokku siis ettevõtte missioon ja visioon ja töötati välja ka ettevõtte väärtused. Tegelikult ei olnud see nagu siuke juhtide poolt määratud, et nüüd hakkame uskuma, et kõik on oleme ilusad ja head, vaid et töötajad ise oma lugude, oma elubaasil määratasid siis ettevõtte väärtused ära. Ja selleks, et siis nagu viia see kõikide töötajateni, korraldati kahepäevased koolitused. Need toimusid Tallinnast väljas siis, ehk siis tegelikult, et kõigil oleks võimalus nii-öelda töökeskkonnast välja minna ja mänguliselt siis viidi need väärtused inimesteni. Inimesed, kes koolitusi tegid, olid need samad ettevõtte enda töötajad. Ehk siis koolitajad, kes sulle rääksid endast väärtustest, ei olnud keegi kuskilt kaugelt, vaid su oma inimene sinu kõrvalt. Ehk siis selle võrra oli ka see sõnum inimestele vahetum ja vast ka usaldusväärsem. Ja ütleme nii, et see koolitus tegelikult oli üle ettevõtte väga edukas, sest baseerus siis ettevõtte väärtuste tutvustamisele lisaks ka elupõhiväärtustele, et olen siin ja praegu, kuidas olla mitte ainult ohver ja kuidas sellest just välja tulla, rääkis planeerimisest ja prioriteetide seadmisest ja sellistest peamistest asjadest. Ütleme selle koolituse tulemusele, inimesed hakkasid ka teistpidi mõtlema ja liikusid samamoodi ettevõttest välja. Tegemist oli sellise ettevõttega, mis oli suhteliselt paigaseisev ettevõtte ja kindla struktuuri ja kindla kliendibaasiga. Ja ütleme nii, et turvaline töökoht, kus elu lõpuni töötada, aga väärtustest rääkides julgesid inimesed teha samme ja muuta ka oma elu ja astuda nii-öelda sellest ettevõttest välja ja teha natukene midagi muud. Sellest on nüüd mõnda aega möödas, aga see oli selline suhteliselt murranguline tegevus sellel ajal. tööandja küll kaotas häid inimesi, aga see oli samamoodi sellise hea ja ilusama ja tugevama meeskonna nimel, sest need inimesed, kes tööle jäid, nendele ju tekkis selles kahepäevasest koolitustest nii-öelda oma väärtuste keel, oma need terminid, oma salakeel, mida kõik teadsid ja kokkuleppinud olid oma vahel. Et enne nagu Maret ütles, et see missioon ja visioon ja väärtused, et need ei tohi midagi sellist olla, mis on sul seina peal, vaid see on midagi sellist, millega sa saaksid ja peaksid pidevalt tegelema ja meelde tuletama mingi aja pärast, et mis meie väärtused olid ja kuidas me tahame, et me inimesed käituksid ja nii edasi. See näide kõnetas väga palju, sest mul on nagu oma väga isiklik seos selle teemaga.
Nii äge, et Eestis on kirjutatud selline juhtimisraamat, mis heas mõttes käima tõmbab, tekitab omi emotsioone seoses mälestustega, assotsiatsioonid, lugedes. See on väga äge kiitused Alarile. Aga üks teema, mida ma veel täna teiega puudutada sooviksin, on tunnustamine. See ei ole ilmselt mingi uudis meile kellelegi, et tunnustamine on tegelikult edasi viiv jõud. Uuringud on samuti näidanud, et inimese aju jääb negatiivsesse hetke kinni päris pikaks ajaks, tihti lausa 90 sekundiks, näiteks kui sul jalad külmetavad natukene või müüja ei naeratanud, ei öelnud sulle tere, mõtled, miks ta mulle tere vastu ei öelnud, et ma olen ju nii tore ja viisakas. Samas kui inimesega juhtub midagi positiivset, siis see õnnetunne, mis sellest tekib, see kestab tegelikult ainult mõned sekundid. Evolutsioon on arendanud inimaju pöörama suurat tähelepanu ellujäämise eesmärgile, ehk ohule. Ja olgem ausad, me elame siiski veel kiviaja ajuga modernses maailmas, et aju areng ei ole veel meie juhtimistiilidele nii-öelda arenguga järgi jõudnud. Aga me saame seda muuta ise, kui märkame, teadustame ja reaalselt jääme õnnetundesse veidikene kauemaks. Tänulikuse tunde teadustamine või loomine aitab otse loomulikult tuua ellu tasakaalu ja tajuda, et me tegelikult ei ela ainult keset ohtu, vaid meiega juhtuvad paralleelselt kogu aeg asjad, mis on head, meeldivad ja toredad. Ja ma olen ise ka seda püüdnud praktiseerida, et kui midagi toredat juhtub, siis ma lähen räägin näiteks oma sõpradele sellest, sest see tekitab seda pikemat positiivset emotsiooni kindlasti, et kui hoida ainult endale, siis see ongi korraks, et nagu öeldakse, et jagatud mure on poole väiksem, aga jagatud rõõm on poole suurem. See on minu väike nipike, mida mina teadlikult püüan praktiseerida, kui midagi hästi toredat minuga juhtub või midagi ootamatud. Kuidas teil on selle tunnustamisega lood?
Ma tean, et võibolla võtaksin natuke jutusabast kinni, et mitte tunnustamisest, aga just sellest õnnetundest ma juba natuke räägiks, et mul tekkis kohe siin mõtteid ja link, et muidugi nali naljaks, aga ma ei tea, mäletad selliste reaal nagu olid riigimehed, et sellise sotsiaalvastutuse osakond või ministeerium, mis seal oli nagu ja siis mulle tundus, et Eesti Vabariigis on nagu kõik probleemid on lahendatavad kampaaniatega. Ehk siis antud juhul, et kuidas hoida kauemat õnnetunnet, siis kindlasti Eestis lahendatakse probleem suure kampaaniaga, et tehakse plakatid ja pannakse kindlasti postid otsad, olge õnnelikud 40 sekundit, mitte 5 sekundit. Tegelikult mul on reaalselt seda elus isiklik kogemus sellega, et paar aastat tagasi ma tegelikult täitsa märkasin seda, et tuleb olla oma õnnetundes kauem, et ma olen ka selline tüüpiline eestlane, et mis nüüd mina, et pole siin tänu väärt ära siin täna mind ja mis ei, mina ei jõua midagi ja mis iganes. Aga tegelikult ongi see, et tuleb ennast väärtustada ja tuleb seal õnnetundes kauem olla, siis tõesti see siis suureneb su see. Et aastat tagasi, kui me esimest korda Pali saarele sattusime, siis sain seal tuttavaks ühe kohaliku kiidiga. Kus suures, keda soovits mulle eestlased, ma ei tea, selline imetabane juhus oli, et sattusin ühe ekstraverdi eestlase kokku, kes tuli nagu võõral maal minu kõttu rääkima, et seda pole varem juhtunud ega ka hiljem ja ma olen rohkem reisinud kui ainult Pali saarele. Ja see Merta oli tema nimi ja tema siis sõidutas meid seal ringi oma autoga ja ta oli kogu aeg nii õnnelik ja nii rahul ja ei olnud ühtegi probleemi mureta. Tema kogu muretas sellepärast, et kas meil on ikka kõik hästi ja vahel hommikuti, kui autosse läksin, ma ei olnud nagu veel üles ärgen, siis ta oli ka tissand, et kas juhtus midagi, mis et, ei, see on mu tavaline nägu nagu, et see kiviaja nägu on. aga neil on jah kombeks, et nemad näiteks tõusad üles, sest nad kõigepealt õnnistavad ennast pere ja enne mees ei tohi kodust lahkuda, kui naine teda õnnistanud, soovinud talle head päeva, et kõik läheks hästi ja nad on ju budistid see saarel, et Indoneesia on tuntud moslemi maa, aga Bali on teistmoodi, et nemad on mitte budistid, hinduistud vabadust, need asjad, see religioonikavas asja. Ja nemad noh, üldse tänavad kogu aeg kõigest. Nad on kõigest kogu tänulikud ja nad on kogu aeg seal õnne tundest, et ma ei tea, jah, tõesti taevas paistab päike nii hästi, et tuleb vihma veel parem, et noh, vahel on ikka vihma ka vaja, et tuleb seal vulkaan, noh, siis ka ikka on tore, et juus on, ma ei tea, jumalate sõnu või mis iganes, aga nad on kogu aeg õnnelikud. Ja see ongi, mis see võti ja vahed on märkavad, sellised pisi asju, nad naeratavad, nad südamest hoolivad üksteisest. Ja tõesti, kui inimesed pole üksteist näinud, et seal ka läksime kuskile X külasse, et ei olnud nagu kunagi inimesi näinud, siis nad on nagu nii õnnelikud, nii lahked ja soovivad siiralt, et sul ikka oleks kõik hästi ja su pereel oleks kõik hästi. Ja, et tegelikult see ongi selline, ma ei tea, see on religiooni küsimus või mis on, aga ma olen täitsa nõus, et eestlased peaksid seal õnne tundes just kauem olema, et nii tore sinust Maret, et sa ikka jagad sõpradega, et muidugi Instagram on ka niisugune õnnetunde jagamine, aga see ei ole nagu see siiras. Sinna pannakse pilt või võimalikult hea valgusega ja mis iganesega, aga noh, tegelikult inimes seesmiselt seda ei tunne, aga seda seesmist õnne tunnet ja seda positiivsus, seda tuleks nagu jagada. See on sellega üks asi veel, et ma tean, et siin kukkusin lobisema, aga kohe saate teiega hääle sõna, et siin november, detsember tööles proovisin seda asja ka, et tegime tänulikkuse challenge 30 päeva, et iga päev siis iga üks pidi viis asja, noh, maks viis asja üles kirjutama õhtut, et mille eest oli päeval tänulik või noh, mille eest nagu tundis õnne tunnet ja ma olin täitsa üllatunud, et enamus tegid selle lõpuni kaas, et kui ma pärast ütlesin ka, et need, kes kaas tegid, saavad nagu väikse preemia auhinna ja et öelge ausalt, et paljud umbes nagu tegite, siis noh, kes ütles 85, kes 87 ja kes umbes 75, et noh, et iga päev päris ei jõudud teha. Aga üks isegi installis endale appi, kuhu ta pani iga õhtu kirja, kõik need asjad ja jagas meiega aegalt ka seda. Et siis see mõjus hästi ja see tegite sellise ka harjumuse, et me oleme nüüd hiljemgi kasutanud koosolekutel vahel kui aeg on. Et noh, räägime, et äkki sa jagad, milles see nädal näiteks oled tänulik või õnnelik olnud. Et siis inimestel on tekinud see harjumus ja nad oskavad seda teha. Et alguses oli just sellega, et noh, kuidas ma nüüd siis nagu ikkagi seda teen ja kuidas ma siis seda nagu üles leian ja niimoodi. Aga noh, alguses ongi raske ja pärast juba tuleb täitsa hästi välja. Aga selline mõte nagu selle õnnetundega, et ma arvan, et siin tunnustamisest ma praegu siis rohkem ei lobis, et võibolla Kaia siis jätkab tunnustamisega.
Ma tegelikult ütleks siia hea asja juurde sellele sinu näitele, et mida teil töö juures tehti. Mina mõned aastat tagasi läksin täiesti teadlikult poodi, ostsin ühe ilusa kaunistatud purgikese, värvilisi pisikesi märkmepabereid, tõin nad koju ja siis hakkasin iga õhtu kirjutama üles toredaid asju, mis minuga päeva jooksul juhtus, mis mind muigama ajasid või mingid toredad naljad või mälestused. Panin need paberikesed kokku sinna purki ja 1. jaanuaril võtsin need kõik sealt välja. Ja siis hakkasin lugema, et mida kõike toredad tegelikult eelmisel aastal juhtus. Ja see muie püsis ikka päris kaua näoselt pärast lugemist. Ja ma tegin seda, ma arvan, 2 või 3 aastat, kuniks mu üks enda parimaid sõbrannasid langes väikesesse augukesse, sellisesse klassikalisse madalamasse emotsionaalsesse energiasse nii-öelda. Ja siis ma otsustasin, et ma kingin talle jõuluteks selle sama purgi edasi koos minu ülejäänud märkmepaberitega, mis olid väga ilusates värvilistes pastelsetes toonides, et oleks rõõmsam. Ja ta samamoodi hakkas seda praktiseerima. Lugesin talle sõnad peale, et tead, iga päev kirjutad midagi ja ta täiesti tänas mind aasta hiljem umbes, et see on mind nii palju aidanud, et see, et mul on võimalus tagasi vaadata ja tegelikult on päris tore ja hästi kõik, et ei ole üks suur halb suusa ilm siin kogu aeg ja ainult vingud, et see on tegelikult teadlik töö ise endaga ja see on asi, kus eestlased saavad veel areneda, ütleme niimoodi, et ei oleks seda pidevat paha meelt, et ma ei mäleta isegi, mis raamatust ma seda lugesin, aga seal oligi täpselt kirjas, et ilma üle ei ole mõtet kurta ja hädaldada, sest et see ei aita niguni. Mitte midagi ei muutu sellest, kui sina oma energiat sinna alla paned ja muudkui ei hädaldad ja oled halvas tujus. Et see, et sa oled ja, halvas ja negatiivses tujus, see tegelikult ei aita sind kuidagi elus edasi. Ainult ikkagi positiivsed emotsioonid ja tänulikkus ja tunnustamine.
Ma ikka pean ka rääkima sellest tänulikkusest, et nii kirglikult sellest rääkisite, et see on midagi sellist, jah, mida tegelikult ütleme, et võib-olla me peaksime õppima ja endale seda meelde jätma ja et seda sellega teadlikult tegelema, sest ka raamatu autori väitel on tänulikkus üks enim uuritud positiivsed emotsioone ja lisaks sellele, et noh, iga inim ise peab sellega tegelema, on ka see, et juht peab oma eeskuju kaudu seda ka oma töötajatele pidevalt õpetama. Et sinu puhul, Maret, oli väga tore, et sa olid oma sõbrannale heaks juhiks, kes seda meelde tuletas ja õpetas ja teda edasi viis. Et ega see tänulikkuse meetod aitabki luua igasse päeva hetki, mis muudavad meie mõistuse ja efektiivsemaks ja tegutsemise erakordselt produktiivsemaks. Et see on selline asi, mida sa lihtsalt pead endale sundima alguses võibolla ja õpetame. Ega see meetodis ei olegi midagi rohkemat keerulist kui see, et panegi iga õhtul kirja näiteks kolm asja, mille üle tänasel päeval tänu olla. Ja just kirja panemisel on see võti, et ma võin mõelda küll igasugused asju, aga tõesti, kui sa aasta aega hiljem võtad mingid asjad välja, siis tegelikult iga kirja pandud mõttega sul tekib ju mingi seos ja emotsioon ja see toob naeratuse näole päris kindlasti kohe. Aga noh, ütleme, et ma praktiseerisin jälle seda ka meie oma inimeste peal, vähel sellisel nii nagu meil virtuaalsed koosolekud tänasel päeval toimuvad, et kolleegide peal, et noh, aga ütle nüüd, et mille sina nagu täna tänulik oled. Väga raskelt tuli see. Kommentaare tuli ainult selle kohta, et oi, näed, päike on välja tulnud. Võibolla seal oli ka see peidus, et ega eestlane ei jaga nii lihtsalt oma emotsioone. Ta lihtsalt on endas peidus ja võibolla ta õhtuks mõttes välja selle ilus asja. Aga ütleme nii, et avamine on ka üks asi ja teistega rääkimine on ka see, mis see õnnetunnet nagu veel võimendab, nagu me siin ka ennevalt oleme rääkinud. Nii et ma arvan, et see tänulikkus on tõesti selline, millest me peame endale meelde tuletama, millega tegelema ja oli piisavalt väärt, et me sellele nii palju pühendusime ka oma jutuvestluses. Aga nii, ka arvate, et räägime siis tunnustamisest ka lisaks juurde, millest see raamatus oli pikalt juttu, räägime. Okei, okay. Ütleme nii, et mis mulle nagu ka niimoodi kõnetas ja meelde jäi, oli üks raamatu alapealkiri ja see oli hästi lihtne. Mis on sinu komm? Täiesti lihtsalt sõnad lühidalt ja kui palju sinna alla saab peitu panna ja kui palju saab välja lugeda ja kui suureks seda teemat laiendada. Komm on lapse jaoks lihtsalt üks väike meelitus, mis paneb teda võibolla midagi kiiremini tegema või paremini tegema, võibolla osad ei tahagi. Ja komm ei pea olema see magus komm, vaid on teise jaoks on see võibolla mingisugune pusle või mänguasi või mingi, ma ei tea, jalgratas või mis iganes, mis paneb sind tegutsema. Aga raamatusse tagasi tulles on see, et nagu autoril on kombeks, et tal olid väga ilusad näited ja tõesti selles mõttes väga palju uurimusi, nagu siin enne ka oli juttu. Ja tema nii-öelda selle teema iseloomustamiseks sõi välja ühe näite kogenud arstidega, kust nad saadeti tagasi koolipinki ja paluti lahendada üks meditsiiniline juhtum. Ja arstid jagati selle katsekäigus nii-öelda kolme gruppi, kus esimest gruppi mõjutati positiivselt ja antigi neile päriselt selline füüsiline komm, mis muidugi öeldi, et selle sa võid pärast ära süüa, kui töö on tehtud, et nende veresuhkurliiga lakke ei tõuseks. Teisele gruppile anti lugeda sellist neutraalset meditsiinialast kirjandust ja kolmanda gruppiga ei tehtud midagi. Ja kui need tulemusi hakati vaatama, siis selgus, et esimene grupp, keda oli mõjutatud positiivselt, leidis vastuse teistest gruppidest 2,5 korda kiiremini. See on kindlasti väga hea näide sellest, et kui tähtis on juhi töös mõjutada oma töötajaid positiivselt ja kui tähtis on inimestel endal oma tuju juhtimine. Ja sellest oma tuju juhtimisest, noh, ma võin tuua ka siis sellise lihtsa näite nagu ka enda elust, mis ma hakkasin mõtlema, on see, et mul on siukene väike kiiks, et kui ma sõidan ja keegi mind laseb vahepeal vahele nii-öelda autode vahele või lubab kuskil kõrvaltelt peateele keerata, et siis see toob sellise väikse rõõmutunde ja muige minu enda sisse ja kui ma olen midagi head kellegile teisele teinud, olen kuskilt lubanud enda vahele ette ja ta annab mulle nende ohutuledega märku, et mul tõesti tuleb siuke naaratus näole ja mõtled, et jes, tänane päev on tehtud. Ja sa kujutad ette, kui ma olen veel bussi enda ette lastud ja ta tänab mind, no see rõõm on ju topelt. Aga no ütleme nii, et teistpidi jälle, kui ma seal liikluses liigun ja mõned on sellised autojuhid, kes on kurjad, kes sõeluvad ja ei lase vahele ja siis hea veel, et kui umbes sõidab sul kõrvale näita midagi halvasti, on, et siis ma tegelikult tunnen, kuidas see ka mind mõjutab ja jätabki nagu halva tunde, et kui ma isegi ei teinud võibolla midagi halvasti või võibolla ma liikusin liiga aegselt midagi, et siis sa ei pea nagu selles mõttes kuri olema ja ma ise tunnen ka, kuidas ma sellest teen lukku ja siis tegelikult mu see emotsioon ja tulemuslikkus tegelikult sellest langeb. Et noh, ma ütlen seda, et märkamine ja tunnustamine on kindlasti see, et mida iga inimene ootab nii oma lähedastelt kui tööandjalt ja see, kui seda on antud, nii-öelda muutab meid kõiki produktiivsemaks. Et kui tulevad head tulemused töö eest, siis töötajaid kiidetakse, siis tõuseb nende enesekindlus ja raamatus toodi lausa näide, et ühe gruppi inimeste kohta, keda uuruti suisa 25 aasta jooksul ja püüti siis leida seose enesekindluse rollis ja nende elukvaliteedis. Ja see uuring tõi välja selle, et see seos on tõesti olemas ja see seos on päris tugev. et lisaks sellele, et enesekindlad inimesed teenisid rohkem 25 aasta pärast, oli ka nende tervis lausa 3 korda parem kui madalama enesehinnanguga inimestel. Ja ma arvan, et see enesehinnang selle tõstmise ja selle tegelemisega peab igapäevaselt tegelema ja üks osa sellest on ka oma enda tuju emotsioonide juhtimine ja väikestest asjadest suure rõõmu leidmine. Kas see tundus teie jaoks arusaadav, loogiline?
Absoluutselt. Sinu jutt kohe tekitas minu peas ühe assotsiatsiooni teise raamatuga, mida ma olen lugenud. Selle tunnustamise ja selle, et kui läks hästi, siis kiidame, aga et kui läks võibolla midagi halvasti, siis selleks, et su töötaja oleks ikkagi endiselt positiivselt meelestatud, ei tohiks temaga tõsiselt pragada ega tale liiga teha, vaid pigem mõelda sellele, et kuidas teda arendada. Ja siia maani minuga käib kaasas Ivo Remmelgu raamatust, kes on tõeline juht, üks näide. Ma loodan, et ma ei eksi selle suur ärimehe nimega nüüd, et kui ma õigesti mäletan, siis ta oli Warren Buffett ja tegemist oli sellise suur Ameerika korpoga, kus oli üks uus töötaja tööle võetud ja tema ühe pisikese veakese tõttu, mis ta tegi, kaotas ettevõtte väga palju miljoneid. Seda numbrit ma nüüd ei mäleta, aga kui ma lugesin seda, siis ma mõtlesin, kui palju miljoneid. Ja seejärel tehti interviu Warren Buffettiga, küsiti talt, et mis te nüüd selle inimesega teete, et te lasete ta lahti või kuidas siit edasi. Tema ainus reaktsioon oli see, et teate, ma praegu kulutasin väga palju miljoneid inimese koolitamisele. Ma ei lase teda mitte kuhugi. Et see, kuidas juht ka aitab kaasa töötajate tuju suunamisele, mõjub kindlasti väga tugevalt ettevõtte edukusele. Kui sa kogu aeg pragad, siis sellest ei ole ju mingit kasu, keegi ei taha su ettevõttes lõpuks enam töötada. Ja selle tunnustamise osas on just see ka, et isegi kui tehakse halvasti midagi, siis seda tagasi sidet saab pakendada väga hästi. Niimoodi, et inimene ei tunneks ennast lõppkokkuvõttes liiga halvasti. Ja sa saad ikkagi tunnustada inimest, et väga tore ja hea, et sa proovisid. Aga näe, siin on mõned arengukohad. Kuidas sa suunad oma töötaja tujusid arengut motivatsiooni ettevõttes annab väga tugeva positiivse mõju, kui seda õigesti teha.
Täitsa nõus sinuga, et see oskus anda konstruktiivset tagasiset on juhi üks väärtuslikke omadusi.
Aga olemegi jõudnud tegelikult oma podcastiga lõpusirgele. Ja kui te peaksite võtma selle raamatu kokku mõne lausega, siis kuidas te seda teeksite? Mis on need mõtted, mille te meie kuulajatele jätaksite?
No, äkki ma jõudsin enne Katrinit nüüd siia.
Jaa, palun.
Super. Mina ütlen seda, et ma kindlasti soovitan seda raamatut lugeda ja lugeda just juhtidel ja personalitöötajatel oma silmaringi siis laiendamiseks või siis juba olemasoleva teadmiste kinnitamiseks ja kohati ka tõenäoliselt ka meelde tuletamiseks. Ja mis on nagu tore ongi, et raamatus on palju neid Gallupi uuringuid, mida saab siis huvikorral täiendavalt juurde lugeda ja täpsustavalt uurida täiendavalt juurde, et ei ole lihtsalt öeldud mingisugused numbrid ja väiksed nii-öelda alla kirjutatud, et see uuring ja too uuring sealt kuskilt kaugelt. Et saab neid lihtsalt nagu uurima hakata. Minu jaoks tuletas see raamat jällegi meelde elu põhiväärtused ja oskus olla tänulik asjade eest ja ütleme, et kui on väga oluline ka enda enesekindluse tugevdamine ja leida kindlasti üles ka oma tugevad küljed, et oh, issalt sellest me ei jõudnudki tegelikult vist väga palju rääkida. Aga selle raamatus oli ka väga huvitav see oma tugevate külgede ülesleidmine ja selle koha pealt on tegelikult tehtud hästi põhjalik test. Minul tekis küll mõte, et see päris läbi teha, et siis järgmine kord võibolla räägin hoopis teistel teemadel. Ja mis mulle ka meeldis oli see, et see raamat keskendus paljuski sellisele rohelisele juhtimistiili selgitamisele ja selle tugevuste väljatoomisele. Aga samas lõpus ikkagi autor tõdes ka seda, et ainult pehmetele väärtustele ei saa äri rajada, sest roheline võtab kasutusse ja arvesse ka kõik selle, mis Orants on juba edukalt juurutanud, et need on numbrid ja tehnoloogia, graafikud, plaanid, strateegia, reeglid ja loomulikult tähtajad ja kõik muu selline. Mulle meeldib ka tegelikult ühe Eesti suureta juhi poolt kunagi välja öeldud mõte, et pehmete väärtustega saab hakata tegelema siis, kui ei pea enam igakuiselt mõtlema, et kuidas ma saan kõikide töötajatele tähtaegselt ja summaliselt kokkulepetud töötasu välja maksta. Aga ma usun, et praeguses olukorras on see tööturg ka natukene muutunud ja meile on tööturule sisenenud Y-generatsioon, et siis tõenäoliselt tuleb nende pehmete väärtustega kohe paralleelselt ka siis tööle hakata alguses. et ei saa ainult mõelda, et siis kui nagu põhiasjad on olemas, et siis tegeleme, vaatame nende väärtuste asjadega, sest noh, tänasel päeval me kõik teame ja töölt teinekord ikkagi minnakse ära just nende väärtuste pärast ja selle meeskonna pärast, kes seal on. See on siis minu väikesed mõtted.
Ja need olid väga sügavad mõtted. Ma võibolla tulistas natuke lühemalt lihtsalt, et siis siin viimased sõnad. Aga endselt ikkagi ma olen veendunud, et kõik juhid peaksid seda lugema, et vahet ei ole, mis juht on, aga kõik juhid peaksid seda lugema. Et tegelikult kui inimene saab juhiks, siis võiks talle kohe kinnituse raamat anda öelda nii, nüüd loe ja siis räägime. Kui teil on see raamat, kui keegi teil on selle kinkin või soovite osta, siis lugege raamatut süvenenult, võtke aega, tehke märkmeid joonike alla, et kui me siin grupis selle raamatuga tööd tegime, siis me just nagu kirjutasime mõtteid üles ja see oli nagu nii hea, et sellest tekis kohe selline mõnus diskussioon ja dünaamika. Ja samamoodi just see sama, et jagama mõtteid, räägi teistega tööres, tee oma juhiga ja teiste juhtide koos mõtted alguid. Et siis nüüd tuleb need väga klišeelikud laused, aga ikkagi väga head laused. Teekond hea oluni on maraton, mitte sprint, et seda ütles ka Alar, nii et see on tähtis lause. Ja siis veel viimane tsitaat temalt on ka see, et emotsionaalselt õigene tunduvatel tegudel on südamest tehtuna statistiline tõenäosus luua ratsionaalselt mõõdetavad positiivseid tagajärgi. Vaat see on nagu ülitark lause. Nii et jah, väga meeldiv raamat, soovitan soojalt.
Mina ütleks ja omalt poolt hoopiski lõppu sellist asja, et mitte ainult juhid ei peaks seda raamatut lugema, vaid kõik inimesed, sellepärast, et ka töötajad võiksid ju tegelikult teada, milline võiks olla üks hea juht. See aitab ka kindlasti protsessi kiirendada, et me areneksime kõik maksimaalselt nii palju kui võimalik sinna rohelise juhtimistiili, kus inimestega arvestatakse. Kui sa ei tea, mida tahta või mida oodata, siis sa lihtsalt lepidki selle juhiga, kes ülevalt alla midagi kavandab ja nii ta lihtsalt on. Et soovitan tegelikult kõigil seda raamatut lugeda, et tegemist on tõesti silmi avava ja väga kiiresti liikuva raamatuga. Ei ole ainult selline iga statistika ja samas ei ole ka ainult puhas uhuujut, et see hübriid ülesehitus on just see, mis selle raamatu eriti mõnusaks teeb. Aga super, aitäh teile Kaia ja Katrin, tänan, et võtsite selle aja praegusel kiirel ja mõnetiga kaootilisel ajal läbi töötada raamat Ratsionaalne emotsionaalsus ja tuua kuulajatene erinevaid vaatevinkleid tänapäeval töökultuuris.
Ja aitäh sulle, Maret, väga tore raamatuklubi oli.
Aitäh, minu poolt ka väga tore oli teiega aega veeta seda pühapäeva õhtut.
Ja kuulajad, tänan kuulamast ning järgmiste pühapäevitamisteni.